Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой, както ви обещах в началото на юли, всичките ни броеве са посветени на много готини теми. И днешната тема не прави изключение. Си говорим за детски книги, детско кино и изобщо филми, които ни вдъхновяват и книги, които ни вдъхновяват. При нас е един чудесен млад автор и моя много близка приятелка Йоана Мирчева. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, казвам здравей на Йоана Мирчева, която гостува за първи път главен редактор на Go Guide, но освен това автор вече на първата й детска книга. Здравей, Йоана!
Здравей, Зузи! Много-много се радвам, че съм при теб. Да, първа детска книга вече е факт.
И първо детско гостуване в Киното и градът.
Първо затова, детско гостуване, да.
Затова ние сега темата в днешния ни брой. Лято е, топло е, хората с децата си. И ние затова ще говорим за детски книги, ще говорим за твоята книга и ще говорим за детски филми. Ти самата си майка. Има две прекрасни момчета, Йоана. Много сладки.
Да, Симеон и Борис.
Великолепни. Моя любимец Борис. Малкият дявол, както го наричаме ние.
Може би ти е любимец, защото той си извоюва нов прякор. В последно време казват му малкото радио.
Той е малкото радио.
Защото постоянно нещо се върти.
Но Йоана, искам да започнем с теб и с твоята дебютна детска книга. Моля те, за нашите слушатели, започваме от нея, малко да разкажеш за нея, да я представиш с твои думи. Аз да разказвам няма никакъв смисъл.
Приключения от Лаченото царство се казва моята дебютна детска книга. Той е
много
детски...
харесвам това име, държа да кажа.
Лаченото царство е Лаченото книга. Да, но въпреки, че звучи лачено и така, може би намигва към момичета, не, той е за момичета, за момчета, за всякакви приключенци над 7 години. Обаче това е важно да уточня, е за малко по-големички деца. И е приключенски роман за Лаченото царство, което е една идея, която седи в пространството, може би откакто аз съм била дете. Моят баща, Боби Мирчев, знаеш, той е текстописец, композитор, организираше към всичките си дейности един фестивал на за детски песни в град Берковица, откъдето знаеш, че имам майка ми оттам.
Топли връзки.
И той реши към този фестивал да измисли едни куклени герои, но измисли много интересни имена за тях. Принц Тимук, принцеса Янтра, цар Хемус, Злата Феро, Потамо, разбойникът Черни Осъм и една къща на музите. Тръгнаха да се правят куклите, нещо се забатачиха нещата и така и не стана, но тези герои дори бяха нарисувани и останаха. И когато вече се разбра, че аз ще се занимавам с писане, той започна да си ме побутва и се ръчква периодично. Хайде, хайде, напиши ги на нещо, направи ги на нещо. Тези герои са много готини. Аз казвам, така е, много са готини, но тогава изобщо не бях нито на детска вълна, нито на романистка, прозаична вълна или
това преди много-много години, когато с Йоана Таман се запознаваме и да, преди това.
И ние с Зузи, двете като сценаристки, драматург, пишехме съвсем други неща и това е много предизвикателен жанр. И романа като цяло, пък още повече за детски. Аз виждам, пишейки текстове за песни, виждам детския текст, колко се различава от обикновения, какво остава за детска книга.
Изобщо детската, смисъл, когато пишеш, независимо дали говорим за някакъв филм, визуални неща, или театър, или книги за деца, там езика и начинът, по който боравиш с сюжета, според мен, и ние сме го учили това с теб, двете в надфис, то е много различно.
Много е различно и много трябва да внимаваш и с подбора на думи.
Точно така.
И начина, по който натрупваш действието, дори дължината на самите изречения, защото в един момент можеш да ги объркаш и да ги пращаш някъде, където, въпреки че съвременните деца са много разцъкани, ако може така да кажем.
Ти имаш опит от първо лице.
И наистина, дори и по-малки от 7 години съм наблюдавала, че могат да проследяват и сюжета и да разбират неща, така че не са за подценяване децата, но да, има разлики. И точно след като се роди първото ми дете, Монката, ти го познаваш него.
Моя добър приятел Мони, който всеки път, като ме види, той се едно ме вижда за първи път, което нормално в неговата, той леко се срамува.
Той леко се срамува от всички, бъди сигурна.
Чувствител, на душа.
Честита на душа, зодия Дева. Срамува си се, но надяваме се да му мине в някакъв момент.
Аз съм асцендент Дева, смятам, че заради това ние сме.
Усещате се. И той се роди, вече по-отрасна, така стана на годинка и аз като че ли, почвайки да виждам как той възприема света и някакви неща се случват и измисля думи, защото много смешни думи и съм се вдъхновила от него. Започнах да пиша. Написах първите две глави и оттам се започва моето приключение в Лачното царство, което траеше 6 години.
Да.
Писане, спиране, редактиране, някакво четене пред публика, имаше добри реакции, продължи, после докато си намеря редактор. Голяма сага беше и тя най-накрая стигна своя финиш в завършен продукт, благодарение на включването на моята редакторка Валентина Ангелова. Тя е сценарист, много, много известен и много добър, не само в това писане, но и в отношението си към детската книга. Успя да ме измъкне от блатата на зациклеността. И завърших книгата. Имам фантастична илюстраторка Мелина Елина Бундокова-Христова, която просто нямаше нужда да и казвам какво си мисля, защото тя го просто го изобрази. Понякога се получават така нещата. Намери си издател в лицето на Пощенска кутия за приказки и ето я сега, Лачена и по света. И у нас.
Лачена и по света. Правим една пауза с Йоана и се връщаме да говорим не само за приключенията в Лаченото царство,
да,
но и за... Аз помолих Йоана да ми избере няколко детски филма, които гледа и с нейните синове, които тя самата харесва и които се е вдъхновили до някъде.
В начина, по който може да се разкаже една детска история.
Точно
да.
Така. И ще говорим и за тях след малко и още за книжката. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, при мен е Йоана Мирчева, която най-вероятно познавате от нейните текстове. Дали говорим за музикални, дали говорим за текстовете и в Go Guide, където тя е главен редактор. Но най-вече за мен е удоволствие, защото тя издаде първата си детска книга «Приключава в Лаченото царство». И заради това ни гостува в киното и града. И моля те, искам да разкажеш малко повече за сюжета на твоята книга и да го така да направим, тъй като с Йоана сме, ние не се засичахме в надвис, но сме завършили едно и също място надвис и двете сме учили драматургия, имаме отношение към сюжета.
И сме писали в един сериал заедно.
Писали сме заедно, ние така се запознахме, пишеки за един сериал.
Една сценаристка стая, виж малко превода звучи дрънчи на български, но в един writer's room се запознахме.
Writer's room, точно така. Двете и станахме добри приятели. Приятелки от тогава до днес, преди много-много години беше това.
Ти бе обяви в началото като млад автор, не знам за какви години.
Ние бяхме деца тогава. Ние бяхме деца тогава. Но въпросът е, че изобщо писането така е част от твоя живот, от моя също, много активно. И аз съм слушала за тази книга, както ти каза, тя ти отнема ти много време. Аз съм слушала за нея много. И искам да направим, ти да направиш един паралел с самата си майка, да направиш паралел с изобщо с киното. Ние имаме отношение и двете към това. Пишем за кино, интересуваме се от него, говорим за него, обсъждаме го. Да направиш така паралел между твоята история, затова искам да разкажеш малко повече за сюжета, и изобщо детски филми, както казах в предната част, те помолих да си харесаш няколко.
Аз си мисля, че наистина повече в моята глава е вървяло като филм самото писане на книгата, отколкото друго място.
Защото ти пишеш много активно за филми, както ти каза, ние сме се запознали на буквално снимачна площадка, нали, пишейки за визуални неща. И писането за едното и за другото, те някакси се различават, ама има постройката на сюжета, може би.
И има, ние сме се научили в сценарното писане, си се научаваш да пишеш действено. И не толкова
много активно.
Да, много активно и да не залагаш толкова на описания и природни картини, но все пак в прозата това е нужно. Най-общо приключение за Лаченото царство е, както може да се досетите за едно Лачено царство, където се носят легенди, че всичко е невероятно. Блести, сутрин, обед и вечер, реките там пеят песни. Най-красивото място на света, но то е затворило врати за останалия свят. Който, това са царства, които всички са заедно, всеки може да ходи където си иска, животните говорят, цари един така дух на приятелство и разбирателство. Абе, както... Защо ни отказвате лачното царство? Искаме и ние приятели, които блестят.
Значи, както това съм забелязала в, и тук ще кажа дали и за тебе така, в детското кино, когато говорим за детски сюжети, детското кино, детската литература, винаги в началото особено, аз тук по-късно ще направя паралел с един много любим мой анимационен филм, винаги всичко изглежда много лачено, не е думата, Шайни, каже, да. Но изглежда великолепно. В смисъл, всички онези неща, които мечташ като дете да ти се случат, в тези места те случат. Животните говорят. Животните ти си свободен. Говорят. Може да ядеш шоколади, не да знам още какви сладки, защото безкрайно. Всичко
е супер. Това нещо ти се отказва и ти искаш да разбереш защо. Светът организира конкурс за пратеник. Кой ще изпратят там да поиска обяснение защо лаченото царство
е затворило врати.
Е затворило врати. Има даже конкурс за пратеник, където се явяват много любопитни кандидати. Няма да разкривам кой е в журито, но има и един сенсей бонсай, който е дръвче бонсай, който говори всички езици на света, включително такива, които не знаем, че съществуват.
Тоест не казва, аз съм гру просто. И да. Това дръвче се сещам веднага.
В този отбор на мъдреци избира се пратеникът и той тръг. Но паралелно се случват още няколко активации, така да кажа. Имаме една принцеса Янтра, която е принцесата в Лаченото царство. Тя също седи затворена в своя лачен дворец и цар Хемос не пуска и нея, защото той както не пуска никой да влиза, така той не пуска никой да излиза.
Това звучи малко като диктатура.
Малко
започва
си е диктатура.
Започва да напомня на Северна Корея.
Абсолютно Северна Лачена Корея. И тя бяга. Ще видим защо и как, заедно със своя домашен любимец.
Да, не ги спойлери, моля ти се.
Рибата Махи-Махи, която тя носи в раница, бяга на своето първо приключение. Същевременно в съседното царство принц Тимок, който е вечно разсеян и доста размечтан и не знае къде се намира в по-голяма част от времето, ще видите защо. Също най-накрая изведнъж едно излиза от един сън, защото отдавна си мечта и фантазира за лаченото царство и че иска да отиде там. Проспал тотално конкурса за пратеник и разбира, че някой друг може да тръгне на твоето мечтано приключение, докато ти блееш някъде. Тръгва също да, на специална мисия там. Ще видите и тя каква е, защото той има много по-лична причина да тръгне, освен да разбулва любопитни тайни. И се навръзват нещата и се разкриват неща. Има злата фея Ропотамо, която е вътре и е в основата на това нещо.
Винаги има една зла жена.
Винаги трима зла. Имаме разбойника Черни 8 и една къща на музите, която може би е изчезнала, може би не е. Ще прочетете и ще видите и така. Забъркват се много приключения, много неща и ще видите докъде ви отвежда.
Добре, правим пауза сега. Тук. Както казах, аз направих паралел веднага с един филм и ще го кажа след малко. Правим една пауза, връщаме се, за да говорим за филми детски, които са те така до някъде вдъхновили, до някъде дали уроци, как се прави, защото както говорихме в началото, детското писането за деца е малко, малко е по-различно.
Даже много, да.
Да, да. Но за това след една минута пауза. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Йоана Мирчева, която дебютира на литературния пазар с първата си детска книга. Тя има и други неща издадени преди това, но Приключение в Лаченото царство е всъщност дебютната ти детска книга.
Дебютната ми детска книга, да, и дебютната книга.
Първата
беше преди много години, бяха кратки разкази.
Това е роман.
Това си е роман.
Когато ние се разбирахме малко след промоцията на книгата в София и се разбирахме да гостуваш в киното и града, аз ти казах, Йоана, много ми се иска, тъй като ще говорим за детска книга, за твоята детска книга, ти самата си майка, имаш две прекрасни момчета. Искам да ми кажеш няколко филма, които или гледаш децата си, или по някакъв начин са ти послужили за инструмент, за урок, за вдъхновение, да можеш да в крайна сметка да завършиш тази книга, защото, както говорихме в началото, аз слушам за нея от близо 6 години, а пак ти
почти
работиш по нея
всеки,
от 10.
Да, който ме познава, поне веднъж е присъствал на отговора на въпроса си, какво правиш, бе, тук по една детска книга работя.
Не, аз си спомням преди 2 години, ние водим с Йоана разговор, който започва с значи Зузи, мисля, че ще завърша книгата си за Лаченото царство. И аз казах, добре, ние бяхме били на Сине Либри или на някакво парти.
Лаченото царство, да, много извървя път. И ето казвам веднага наистина в такъв момент на а сега на къде. Много е важно да си взимаш вдъхновение от хубаво направени неща, от хубаво разказани книги, разбира се. Вкъщи гледат много неща моите момчета, особено само онката, ако знаеш новата му обсесия, каква е, ще припаднеш, кораба Титаник и разглежда по-скоро кадри, филми и снимки на потъналата част на кораба, все тая. Но гледаме приключенията на Немо винаги са добър избор. Там е фантастичен пример за добре представени герои, за раждането на едно приятелство.
Един персонаж е дете.
Единият персонаж е дете. Но и най-вече, когато тръгваш с някой на път, как всъщност започвате да разкривате части от себе си, как ставате приятели, как изникват перипетии. Това винаги е много полезно да го гледаш като темпо, защото и темпорита му трябва да бъде нито прекалено бързо, разбира се, нито прекалено бавно.
И много специфично, че не трябва да е дълго.
Да.
Забелязала ли си, сега ти имаш повече опит от мен в гледане и така изобщо консумиране на детско кино, но детските филми трябва да бъдат кратки. Час и половина, два часа, някакъв абсолютен максимум.
И някак си правилата на представяне на един персонаж на екран, нали, че той веднага трябва да го видиш в някаква негова специфика, там важи и можеш още повече да дигнеш скоростта и веднага да го метнеш в някаква ситуация и той дори нарисуван вече ти подсказва, този е рошавия разсеяния, този е шишкото, който така, то ти се разкрива и визуално, но бързо-бързо трябва да видим, този е от добрите, този е готиния, този не е толкова, този е лошия. Нали, малко трябва да ги ориентираш от начало какво се случва и каква е тайната на която имаме да разгадаваме и какво е приключението. Тук помогна Рая и последния дракон. Защото
аз съм гледала Рая и последния дракон. Искам да ми кажеш малко повече за него. Ти като ми го написа, защото аз помолих Йоана да прати филмите, и тя ми изпрати Рая и последния дракон. Беше един от първите.
Рая и последния дракон е всъщност отново магичен свят, в който Рая баща й остава замръзнала статуя заради пристигането на лошия дракон. Един свят умира, трябва да бъде отново възстановена магията. Всякакви такива неща, които...
На ръба на вълшебното,
които тя, за да спаси, трябва да има и лична причина. Тя, за да спаси своя баща, трябва да тръгне и да намери всичките елементи, които отново да събудят драконите, които са изчезнали от този свят. Има само един останал последен дракон. И тя го намира и тя тръгва с него на приключение. Този последен дракон също има мисия в разрешаването на тази загадка и това драконите се върнат и да спасят света от лошото, което ги дебне.
И вечната зима, и замръзване, и всякакви такива неща. Това звучи, между другото, много...
Много е хубаво и много добре разказано и с много ясни правила на магичния свят, на какво трябва да направим, за да спасим света и, разбира се, много приятни герои, които влизат да помагат на Рая в нейното приключение. Това също се случва и в моята книжка, когато по пътя започваш да срещаш приятелите, които ти помагат.
Да, това, между другото, го има в аз имам много любим филм от детството ми. Имам обща приятелка, чиято дъщеря, като бях, тя като беше малка, тя вече по-голяма, много го гледаше. Става въпрос за Лабиринт с Дейвид Боуи, в който всъщност имаме момиче, което много не иска да се грижи за така по-малкото си братче. То отвлече, тя си пожелава то да изчезне, то отвлечено от един зъл магиосник, който го праща в един магически свят. И тя всъщност тръгва в този магически свят на приключения, за да може да намери така своето братче. И се събира свита от най-различни странни същества, които в крайна сметка да й помогнат в нейната мисия, тя да стигне до, до замъка един вид, за да може да, така, да спаси бебето. И има много готини елементи. Дейвид Боуи пее много, в
филма. И е много хубаво, когато правиш, както и тук, до последния дракон, ти си го представяш някакъв зловещ, нали? О, а то всъщност е супер. Тя е много забавна. И даже така малко хахо. И такава... тя твърди, че била най-неталантливата от всичките дракони, които са изчезнали.
Тя се оцелява. Добре, Йоана, правим една пауза, завършваме се за последно включване. Ще си говорим още малко за книги, за Лачното царство и ще направим паралел. Искам да кажа за моя любим филм, който ми напомня на твоята книга, но за това след минути правим пауза и се връщаме. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Йоана Мирчева, която дебютира на литературната сцена с приключения в Лачното царство. И по този повод гостува за първи път на Киното и града.
Толкова се радвам.
Говорим за кино, за детско кино и за детска литература. И сега ти разказа сюжета. Още когато започна да разказваш сюжета на приключенията в Лачното царство, аз ще кажа на мен на какво ми напомни.
Я кажи.
Не знам дали си гледала. Не знам дали трябва да го пускаш на твоите деца този филм, може да е малко страшен за тях.
Кой?
Става въпрос за Coraline на Хери Селик, който адаптира изключително добре написан, поне за мен, роман на Нил Гейман. Историята разказва за малката Coraline. Coraline е затворена в една къща с майка си и с баща си, които са ужасно отекчени от нея. Къща е огромна, тя има градина, тя може да прави всякакви неща, но тя е абсолютно отекчена. От тях те не обръщат никакво внимание. Сега при Нил Гейман много особеното при него е, че неговото творчество, дори когато е ориентирано към деца, той е ориентирано и към възрастни. Той е малко по-специфичен, не само като начин на писане, малко по-специфичен като сюжет. И Coraline в един момент иска да отида на приключение. И една от любимите ми реплики, такива детски, когато изобщо говориш за, не само за деца, но за какви са желанията на децата, са в този филм, и тя казва: искам да си тръгна от тук, но съм заклещена, не мога да мръдна никъде. И тя всъщност иска да тръгне на приключение и тя открива, че нейната къща, подобно на Нарния, има вход за паралелен свят. Тя отива в този паралелен свят, който в началото, подобно на твоето Лачено царство, изглежда супер. В смисъл, всичко ти се струва супер. Родителите са обърнати към нея, нали, майчина, бащина обич, всичко, което се случва, е супер. Нещата изглеждат малко по-мрачни, всичко е малко по-тъмно, малко по-особено. Той е като нейната къща, ма паралелна къща, докато в един момент не идва така хардкора, ако мога така да се изразя, и се оказва, че всъщност, подобно на повечето приказни сюжети, подобно на повечето приключенски сюжети, идва един момент, в който нещата изобщо не са такива, каквито изглеждат. И освен че Coraline се оказва заклещена на място, от което не може да си тръгне, се оказва, че нейната нова любима майка иска да махне очите и да зашие на тяхно място копчета.
О, тук вече завива, дава в зловеща.
В хорър стилистиката. Изключително, когато говорим за младо момиче, млада принцеса, както в случая твоята Янтра, която иска да се махне от някакво място, иска да отиде на друго място, да смени обстановката, да види нещо друго. Аз винаги се сещам за Coraline и за това как понякога ти не знаеш, не можеш да оцениш там, където си, това, което се случва, докато не отидеш на някакво друго място, което в началото ти се струва супер.
Да.
Това е като, като лошите идеи, които в началото ти се струва, на теорията ти се струват супер, но в крайна сметка, когато ги осъществиш, вече е късно да ги спреш, но те са ужасни. Също са резултата ужасен.
Много е интересно, защото всички смели принцеси имат един генезис в общи линии. И е много интересно да ги наблюдаваш. Различни са мотивациите, които ги тласкат, нали, в дали можеш да оцениш или не мястото, но те я откриват сякаш от никъде тази смелост. И понякога И е много интересно да ги наблюдаш, защото нали, до сега са били в някаква затворена, дали ще си заключена в твоето царство,
дали,
в твоята
кулата,
стая.
Нали, в кулата, този елемент? В кулата, да, в до печката, приспана си там,
точно,
в ковчега.
И ти си в едно такова състояние, в което и по инерция се возиш и това според мен е вдъхновяващо и за момиченцата. И затова е хубаво да има такива принцеси, които правят неща, защото в един момент просто спираш просто да седиш на едно място и ставаш и тръгваш.
Ставаш
от нещо
и тръгваш.
Малко, дали ще откриеш тая врата, дали ще чуеш ни новини, като принцеса Янтри ще кажеш, аз отивам да видя за какво става. Просто този път аз, не някой друг.
Много ми харесва, че има модерен елемент в твоята книга. Това смятам, че всеки продукт, независимо, че борави в твоя случай с архетипни модели, които
да,
са познати на децата, познати са като сюжет, познати са от приказките още
да,
от много отдавна. Независимо от това, той винаги е отражение на времената, в които се случва и времената, в които за които той говори. Независимо дали в миналото, настоящето се развива самия сюжет, той винаги има отражение на времената. Искам да те питам това за финал на нашия разговор. В твоята книжка и изобщо по отношение на така култура и детско разказване, какви смяташ, че са модерните елементи? Елементите, които си взела от нашия свят, от модерния свят, които така си прекарала вътре?
Много, много интересен въпрос ми задаваш, защото аз винаги съм се чудила как децата, които живеят, особено сега във време, mm-hmm, в което магията сякаш почти не съществува.
Не имаме. Няма. Технологии, информационни, имаме какво ли не.
Всичко...
Информация навсякъде.
Ето.
TikTok.
TikTok. Или както с две движения и три приложения влизаш долу на Титаник потъналите останки.
Да,
как можеш ти... Както прави Монката. Как това дете ти можеш да го привлечеш
да
с нещо, което, и да го изненадаш с нещо, което е измислено. Но аз вярвам, че освен вечните архетипи, които за това са архетипи, защото те резонират винаги с нас,
да, те са фундаментални.
Трябва да адаптираш езика към съвременните деца, нали, които искат действие, искат нещо забавно, искат някакво приключение. Но магията винаги и мечтите, и приключението винаги ще са на мода. Ти трябва да се свържеш с тези герои, да ги харесаш и си готов да тръгнеш с тях насякъде. И няма значение колко дали ще има летящи коли и какво ще се случи само след 5 години. Приказките за това се разказват от както свят светува, защото там има по нещо за всеки. За малки, за големи, а именно, че мечтите и приключенията винаги са до теб и ти трябва сам да ги тръгнеш към тях, за да се сбъднат. И това вече си значи различни неща за всеки отделно, но книгите правят тази магия.
Много ти благодаря. Това е чудесен
благодаря,
финал на нашия разговор. Надявам се повече деца да прочитат приключения в Лачевото царство.
Много ти благодаря и аз се надявам да стигне до тях и да им бъде лачено и хубаво в този свят.
С това се разделяме в днешния брой на Киното и града. Четете хубави книги, хубави сюжети, гледайте хубаво кино. Аз съм Зоя Спарухова, с мен беше Йоана Мирчева. До следващия път. Чао!